Құдайым, сен неге бұлай жасадың? Көп жағдайда да қанағат етудің құпиясы мен жақсы танысып алдым. Филиппліктерге хат 4-ші тарау 12-ші аят. Сіз соңғы кездері танымал болып жатқан кітаптарды көрдіңіз бе? Не таба алатындығыңызға таң қалуыңыз мүмкін. Соның ішінде жарты уақыттың ішінде екі жұмыс жасау өнері, ойлау және бай болу, уақытыңызды басқару сияқты тақырыптарда жазылған, адамдарды стресстен арылту мақсатымен шығарылған кітаптар көп. Тіпті мәсіхшілік кітаптар сіздің рухани өсуіңіздің жолын кішігірім сегменттерге бөлу режиміне енді. Соңғы кездері жер планетасы өз осінде бұрынғыдан жылдамырақ айналып жатқан сияқты. Себебі қазір бәрі тездірек қозғалып жатқан сияқты болып көрінеді. Бірнеше минутқа интернетте отыруды тоқтатып, теледидарда ескі ақ-қара фильмді көріңіз. Фильмдегі баяу қимылдардан тез жалығып кетесіз. Я, солай ма? Ал егер жаңалықтар арнасына көшсеңіз, сонда сіз репортерден тек қана жаңалық айтып жатқан емес, сонымен қатар шетінде тез жүріп жатқан неше түрлі жазуларды көре аласыз. Бүгінде біз өз өмірімізді сағатты минуттарға қысып, тез нәтиже шығару үшін бағдармалалап жатамыз. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Шынымен жұмыс істейді ме? Немесе бұл нәрсе ақырында апатқа келе ме? Ауада шарларды айналдыратын жонглер сияқты. Егер ол тым көп шарларды айналдырса, ол оларды бақылай алмай соңында жерге түсіріп алады. Шамадан тыс көп нәрсені арқамызға жүктегеннің нәтижесінде бір нәрсе сәтсіздікке ұшырағанда біз саусағымызды Құдайға сілтеп, ол бізге көмектеспеді деп одан, Құдайым, сен неге бұлай жасадың деп сұраймыз.